Πέρασαν 3 χρόνια από την εκδημία, από τον θάνατο του Γιάννη Κωστόπουλου, ενός από τους εμβληματικούς πραγματικά ανθρώπους του ελληνικού τραπεζιτικού κεφαλαίου, και με αφορμή την συμπλήρωση αυτού του διαστήματος των 3 ετών από τον θάνατό του, έχει ανοίξει τις πύλες της αυτές τις τελευταίες ημέρες μία έκθεση για τη ζωή και το έργο του. Για την έκθεση αυτή, για τον ίδιο τον Γιάννη Κωστόπουλο, όπως προκύπτει μέσα από την μουσιολογική, εκθεσιολογική έρευνα, θα μας μιλήσει η Ερατό Κουτσουδάκη, αρχιτέκτον, πολύ γνωστή, δεν χρειάζεται συστάσεις ιδιαίτερες, είναι τόσο έμπειρη και πολυμήχανη, θα πω εγώ, επιμελήτρια εκθέσεων, που νομίζω ότι είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να μας ξεναγήσει και σε αυτή την έκθεση, της οποίας έχει η ίδια την επιμέλεια. Καλησπέρα, κυρία Κουτσουδάκη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά λόγια. Εγώ θα πω έτσι για το χτυπαξίλο ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Οπότε η εμπειρία είναι κάτι που κανείς κάθε φορά πρέπει να τη ζυγίζει, και εξάλλου the sky is the limit στη γνώση και στην εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης να πω ότι είναι πολύ απροσδόκητο να βρίσκομαι εγώ να μιλάω για τον Γιάννη Κωστόπουλο, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ. Ήμουν στη τελετή που έγινε για τους προσκεκλημένους του Ιδρύματος και του Μουσείου τις προάλλες. Ενδεχομένως ο μόνος άνθρωπος σε ένα γεμάτο δωμάτιο 200 ανθρώπων που δεν τον είχε γνωρίσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτή η απόσταση μάλλον βοήθησε σε ένα
κομμάτι
δύο πράγματα. Και να εντοπίσω έναν χαρακτήρα, έναν άνθρωπο που είχε ιδιαίτερες ποιότητες, και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει ευρύτερα κάποιος να επισκεφθεί την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Κουμπάρη, ελληνικού πολιτισμού. Mm-hmm. Γιατί θα ανακαλύψει ενδεχομένως τυχές ενός χαρακτήρα που έχει πολύ ενδιαφέρον να τις ψηλαφεί.
Πολύ ορθώς το ξεκινάτε από εκεί. Να πούμε καταρχάς ότι, όπως είπατε και εσείς, η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 28 Φεβρουαρίου στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Κουμπάρη, και ότι θα είναι ανοιχτή μέχρι και...
Μέχρι και τις 12 Μαΐου.
Μέχρι και τις 12 Μαΐου, εξαιρετικά.
Οπότε, το ωράριο του μουσείου, έτσι, στο δεύτερο όροφο, είναι ο όροφος που είναι και αυτό το πολύ ωραίο καφέ εστιατόριο, mm-hmm, στην καταπληκτική βεράντα προς τον Εθνικό Κήπο. Και αξίζει πραγματικά μια επίσκεψη πολλαπλώς αυτό το κτίριο.
Και υπάρχει άνετος χρόνος να προγραμματίσουν οι φίλοι, είτε βρίσκονται στην Αθήνα, είτε θα περάσουν κάποια στιγμή από την Αθήνα το επόμενο τρίμηνο, ουσιαστικά τους επόμενους 2,5 μήνες, και να το εντάξουν στο ημερολόγιο τους, στην ατζέντα τους, για να περάσουν και να δουν αυτή την έκθεση. Έτσι, είναι ευκαιρία τώρα, το λέμε νωρίς, για να...
Ακριβώς, και ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την έγκαιρη, ας πούμε,
ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω.
Εγώ παρακαλώ.
Ναι, ήθελα να πω ότι έχουμε, εν πάση περιπτώσει, συχνά τους τραπεζίτες, τους ανθρώπους των τραπεζών, έτσι στο μυαλό μας, κάπως απρόσωπους, γκρίζους, ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, των ψυχρών αποφάσεων, και εκ πρώτης όψεως ίσως η σκέψη μιας έκθεσης αφιερωμένης στον άνθρωπο που ήταν, εν πάση περιπτώσει, ένας από τους τυλοβάτες του ελληνικού τραπεζιτικού συστήματος, τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε η ψυχή μιας σημαντικής τράπεζας, να δημιουργεί και ερωτηματικά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό το οποίο θα μάθουμε για έναν τραπεζίτη, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Οπότε ξεκινάω από αυτό το λίγο προβοκατόρικο ερώτημα.
Αν να σας πω την αλήθεια, ήταν και το δικό μου όταν μου προτάθηκε. Τρόμαξα. Λέω, Χριστέ μου, τι να πω τώρα, εγώ είμαι τραπεζίτη. Ήξερα ελάχιστα ότι ξέρει ένας μέσος άνθρωπος που είναι γεννημένος από μια δεκαετία και μετά, γιατί οι νεότεροι, σας διαβεβαιώ, έκανα μια έρευνα, ούτε είχαν ακούσει το όνομα.
Ναι, αλήθεια.
Από την άλλη, αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο όταν άρχισα την έρευνά μου και κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερος ιδιωτικό άνθρωπο. Και τα ίχνη που έχει αφήσει πίσω τα δημόσια είναι ελάχιστα. Βρήκα, τι να σας πω, 2 συνεντεύξεις μέσα σε 50 χρόνια δουλειά. Και μάλιστα μόνο για τη δουλειά. Παρόλα αυτά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι μου μετέφεραν κοντινοί του άνθρωποι από διάφορα παιδεία στους οποίους προσέτρεξα για να καταλάβω ποιος ήταν, ότι είχε μια αγάπη για τη θάλασσα, μια αιμονή με τη δουλειά του, και του άρεσε πάρα πολύ ένα στίχος του Διονυσίου Σολομού που τον είδα και ως τίτλο βιβλίου της ιστορίας της Alpha Bank που έχει εκδοθεί κάποια χρόνια πριν, ο στίχος που λέει «Με λογισμό και μόνειρο». Και αναρωτήθηκα, μα γιατί του άρεσε τόσο πολύ αυτό.
Ήταν και ναυπηγός, έτσι, να πούμε ότι ήταν και ναυπηγός μηχανικός,
ναι,
ο ίδιος.
Ναι, ήταν στις σπουδές ναυπηγός, είχε κάνει και ένα μακρινό μπάρκο μέχρι την Άπο Ανατολή νέος. Και από τα σκάφη του, ένα που είναι το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό μάρκα Swan, οι λίγοι που ξέρουν ιστιοπλοεία, εγώ δεν ξέρω, αλλά μέχρι εκεί ήξερα, θα ξέρουν ότι είναι, τι να σας πω, η Ferrari των ιστιοπλοϊκών, και το μεγαλύτερο στον κόσμο μέχρι τώρα και σχεδιασμένο και από τον ίδιο. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση αυτός ο στίχος, γιατί τόσο πολύ τον γοήτευε, για να καταλάβω εκ των υστέρων και από εκεί να έρθει η έμπνευση της έκθεσης, ότι κρύβει μέσα δύο αρετές που είναι ο Κωστόπουλος. Ο λογισμός, η δομημένη σκέψη δηλαδή, ο σκελετός εξυπηρεκτικός, και το όνειρο, δηλαδή η δυνατότητα αφενός μεν να ονειρεύεσαι και να οραματίζεσαι και να πηγαίνεις ένα βήμα παραπέρα και να φτάνεις στη σκέψη σου εκεί που άλλος δεν την έχει φτάσει πριν σε ένα τομέα, και από την άλλη το όνειρο επιτρέπει πάντα ένα βαθμό προστασίας από την πραγματική αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στήσαμε μια σκαλοσιά, την καλύψαμε με ένα πέπλο και αυτό αποτελεί το σκηνικό χώρο της έκθεσης. Διότι το πέπλο, ξέρετε, και προστατεύει και αφήνει μέρος στη φαντασία. Δεν θα πρέπει με τον Κωστόπουλο, νομίζω, ποτέ να είσαι απολύτως βέβαιος ότι έτσι είχαν τα πράγματα, τόσο ιδιωτικός άνθρωπος που ήταν. Πολλοί εκεί του λένε ότι σπανίως, η γραμματέας του επί χρόνια, σπανίως μπορούσες να είσαι βέβαιος για το τι σκέφτεται, για αυτό που του λες. Και να πω προς επίρρωση των καλών λόγων που είπατε για να ξεσηκώσετε τον κόσμο να μας επισκεφθεί, ότι είναι τόσο πολύ πολυσυλλεκτική σε επίπεδο εκθεμάτων και σπουδαίων εκθεμάτων, που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ήθελε να επισκεφθεί μια μουσιακή έκθεση που δεν θα βρει κάτι να τον γοητεύσει. Και για να σας γοητεύσω τώρα από ραδιοφόνου, θα πω ότι μπορεί να βρει κανείς μέσα έναν σπάνιο πίνακα του Νικολάου Γίζη που κοσμούσε το γραφείο του, την πλάτη του Φρανίου του δηλαδή, και βγαίνει δεύτερη φορά, ίσως και τελευταία, από τον 7ο όροφο της Οδού Σταδίου που, ήταν το κεντρικά της, που είναι τα κεντρικά της Alpha Bank και ήταν το γραφείο του. Θα δει για πρώτη φορά δημόσια ένα αθηναϊκό δεκάδραχμο, νόμισμα εξαιρετικά σημαντικό και σπάνιο, τότε που ο Περικλής λεφτά είχε και έκοβε μεγάλα νομίσματα, και είναι ενδεχομένως, υπάρχει άλλο ένα στο νομισματικό μουσείο των Αθηνών, είναι ελάχιστα αυτά που κυκλοφορούν στον πλανήτη και πολύ σπάνια έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε. Θα δει κανείς βιβλία, αυτό θα ενδιαφέρει νομίζω και εσάς προσωπικά, βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη, αυτή που διατηρούσε στο σκάφος του, στο γραφείο του, και τα οποία επέλεξα με ένα και μόνο κριτήριο. Ο Κωστόπουλος είχε ένα συνήθειο, πώς κάποιοι υπογραμμίζουν, εγώ ας πούμε υπογραμμίζω στα βιβλία μου, είτε είναι λογοτεχνικά είτε είναι ιστορικά, είτε είναι για τη δουλειά μου. Ο Κωστόπουλος έβαζε post-it. Διάλεξα λοιπόν βιβλία που ήταν εμφανή τα σημάδια της πολλαπλής ανάγνωσης, δηλαδή βιβλία που τα είχε καταβροχθήσει, διότι όλες οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν βιβλιοφάγος, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, και που νομίζω ότι όπως για τον καθέναν μας η προσωπική του βιβλιοθήκη λέει
μαρτυρούν πράγματα, μαρτυρούν πράγματα.
Υπάρχουν βιβλία εκεί που θα ταυτιστεί αρκετός κόσμος μαζί του γιατί τα έχει διαβάσει, βιβλία άλλα πολύ διαφορετικά. Είχε και μια πολύ μεγάλη αγάπη στις σημαίες και στους χάρτες, και θα δει λοιπόν κανείς μας και ένα ευτελές βιβλιαράκι που έδιναν τα νέα κάποτε με σημαίες του κόσμου, που όμως για κάποιο λόγο έχει σημειώσει μερικές. Οπότε υπάρχει μια ποικιλία μεταξύ αρχιτεκτονικών μακετών, οικαστικών μακετών για καλλιτεχνικά έργα που παρήγγειλε για τα καταστήματα, γιατί και αυτό ήταν μια φοβερή καινοτομία, αντικείμενα που σχεδίασε για την τράπεζα όταν άλλαξε εταιρική ταυτότητα με επίσης ρηξικέλευτο τρόπο ο Γιάννης Τσεκλένης. Οι φίλοι γραφίστες θα έχουν ευκαιρία να ξεφυλίσουν και ένα έντυπο εταιρικής ταυτότητας του 1973, που ξέρω ότι είναι πολύ γαργαλιστικό αντικείμενο δουλειάς και σπάνια έχει κανείς την πρόσβαση σε τέτοια, πώς να πω, κουζίνα εντός εισαγωγικών. Ένα λογαριθμικό κανόνα, ένα λάπτοπ που του έδωσε η Ολιβέτη το 83, θυμάμαι, που είναι πολύ πρωτόλιο, σχεδόν δεν μπορείς να καταλάβεις τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Και πολλά πολλά άλλα.
Μου έκανε εντύπωση το νόμισμα στο οποίο αναφέρεστε, αυτό το δεκάδραχμο, ήρθε στο μυαλό μου συνειρμικά και το σήμα που διάλεξε ο ίδιος για την πρώτα τράπεζα πίστεως και στη συνέχεια Alpha Bank, το σήμα αυτό, το γραμμικό, το οποίο προέρχεται επίσης από αρχαίο νόμισμα.
Βέβαια, από τον αργυρό στατήρα της Αιγίνης, πολύ σωστά τα λέτε, από τον αργυρό στατήρα της Αιγίνης, που ήταν η πρώτη πολυκράτος που έκοψε νόμισμα δικό της. Αλλά μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι ακόμα. Εγώ, ξέρετε, δεν ήμουν νομισματολάτρης ποτέ, για την ακρίβεια κοιτούσα με μια μηχανία τους ανθρώπους που αγαπούν τα νομίσματα και πάνε σε νομισματικές εξέτες. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Ποιο το ενδιαφέρον σε ένα τόσο μικρό πραγματάκι που έχει ένα κεφάλι συνήθως. Θα φρικιάσουν μαζί μου οι νομισματολόγοι, αλλά παραδέχομαι είχα αυτή την απορία. Η Δήμητρα Τσανγκάρη, που είναι διευθύντρια της νομισματικής συλλογής της Alpha Bank και είχε πολύ κοντινή σχέση με τον Κωστόπουλο, διότι του πρότεινε τακτικά νομίσματα ελληνικά που βγαίναν σε δημοπρασίες και της έδινε την άδεια να τα χτυπήσει. Επέλεξε για μας και για την έκθεση 20 νομίσματα από τα πιο αγαπημένα του Κωστόπουλου. Αυτά που έλεγε ότι Δήμητρα, βγάλε μου αυτό και θα έρθω. Καθόταν, λέει, και το θόπευε στο γραφείο της. Και την έβαλα να μου πει, να μου εξηγήσει, μα γιατί αυτά τα 20. Λοιπόν, οι ιστορίες που μου είπε είναι καταπληκτικές και θεώρησα ότι πρέπει οπωσδήποτε να τη μοιραστούμε με τους επισκέπτες. Φτιάξαμε μια ωραία ψηφιακή εφαρμογή, μάλιστα με το ΙΤΕ της Κρήτης, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Οι οποίοι μας συνέδραμαν καταπληκτικά. Βάλαμε και την πολύ καλή ηθοποιό Ηλέκτρα Νικολούζου να αφηγηθεί αυτές τις ιστορίες, γιατί είναι ωραίο να τις ακούς από μια ωραία θεατρική σωστή φωνή. Και είναι στη διάθεση των επισκεπτών και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Η εφαρμογή σου δίνει να δω ότι αναδείσκεσαι σε πολύ πολύ μεγάλη μεγέθυνση το νόμισμα. Και από αυτά καταλαβαίνεις γιατί αγαπούσε ο Κωστόπουλος το νόμισμα, όπως και την ιστορία και την αρχαιολογία. Γιατί θεωρούσε ότι το νόμισμα σε ταξιδεύει μέσα στην ιστορία, όπως σε ταξιδεύει και μέσα στον τόπο. Και γενικά είχε μια αίσθηση πατριωτισμού, στον οποίο συνέβαλε η ελληνική ιστορία πάρα πολύ, με την παλιά βαθιά έννοια που τώρα σπάνια βρίσκει.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι για να αντιλαμβάνεται κάποιος την ευρύτερη πολιτισμική αξία αντικειμένων όπως τα νομίσματα, έχει μια κουλτούρα ο ίδιος ως άνθρωπος που τον πάει σαφέστατα πέρα από τη βασική κουλτούρα του ανθρώπου των επιχειρήσεων. Και ήθελα να ρωτήσω, είχε και το μικρόβιο του συλλέκτη ο Γιάννης Κωστόπουλος?
Βεβαίως, βεβαίως, από πιτσιρικάς. Έχουμε μαρτυρία του Άδωνη Κύρου, επίσης συλλέκτη νομισμάτων και φίλη του παιδικού, συμμαθητή του από το δημοτικό, που λέει ότι από πιτσιρικάς με τους φίλους του μάζευε νομίσματα. Το μικρόβιο κόλλησε από τη μεγάλη του αδερφή Άννη, όταν γύρω στα 14-15 του χάρισε ένα βιβλίο νομισματικής. Είναι ιδρυτικό μέλος της νομισματικής εταιρείας, η οποία εν πωλής έχει βοηθήσει την χώρα μας να αναπτυχθεί ειδικότητα του νομισματολόγου επιστημονικά με συνέδρια κτλ. Αλλά για να μην λέμε μόνο για τα νομίσματα και τρομάξουν κάποιοι την ενέργεια
σαφώς,
γιατί δεν είναι. Να πω ότι κανείς μπορεί να βρει από έργα του Παρθένη ή του Τσαρούχη και του Τέτη, με τον οποίο συνδεόταν με φιλία από τα νεανικά του μαθητικά του χρόνια, μέχρι Αντωνάκο και Ζογκολόπουλο, και εάν δεν είναι κάποιος φιλότεχνος, έχει την ευκαιρία, που είναι σπάνια φαντάζομαι, καταλαβαίνω ότι πολύ λίγος κόσμος ξέρει πώς είναι αυτά, να δει μακέτες, μοντέλα δηλαδή, ιστιοπλοϊκών σκαφών που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη εικόνα, γιατί είναι το ίμιση της δάσκας. στην ουσία βλέπεις το σχεδιασμό, το design, την καμπύλη. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισθητικά έντονο κομμάτι. Και μάλιστα σε αυτή την τελευταία ενότητα του Ιστιοκλώου για πρώτη φορά παρουσιάζεται και ένα μουσικό έργο, ένα μικρής διάρκειας μουσικό έργο, το οποίο έγραψε κατά παραγγελία του Ιδρύματος Κωστοπούλου ο Θοδωρής Οικονόμου, εμπνευσμένος από τη ζωή του Κωστόπουλου και την αγάπη του για τη θάλασσα, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά να παρακολουθήσει και τέτοιες σύντομες συνεντεύξεις από ανθρώπους που τον γνώρισαν από διάφορα πόστα. Mm. Και είμαι σίγουρη ότι μου διαφεύγουν κι άλλα, γιατί θέλω να πω ότι σε αυτά τα 250 τετραγωνικά που μας διαθέτει το μουσείο υπάρχει μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων και νοημάτων.
Ναι, οπωσδήποτε έπρεπε να γίνει μια επιλογή συμπαγής, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα πλούσια.
Έτσι και να οργανωθεί με έναν τρόπο, η έκθεση σε παίρνει από το χέρι ως επισκέπτη και ξεκινάει από αυτό που μάλλον ξέρεις για τον Κωστόπουλο, ότι ήταν τραπεζίτης, αλλά και εκεί αυτό που φωτίζουμε δεν έχει να κάνει με τραπεζική, με τη στενή έννοια, αλλά ανοιχνεύουμε ποιες ήταν οι καινοτομίες που έφερε στο χώρο. Mm. Δηλαδή ότι η θύρα για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική για τα καταστήματα της τράπεζας, και επίσης συγκρότησε την συλλογή τέχνης της Alpha Bank, που τώρα είναι μία από τις μεγαλύτερες.
Εκεί ήθελα να καταλήξω πριν που είπα για το μικρόβιο του συλλέκτη, ότι αυτή του αυτό το πάθος, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη ηρωπή την μετουσίωσε και σε μία πραγματικότητα για την τράπεζα, γιατί η Alpha Bank είναι γνωστή για τις συλλογές της.
Βεβαίως, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ζήτησε έργα κατά παραγγελία από καλλιτέχνες, πάντα Έλληνες καλλιτέχνες, πάντα Έλληνες αρχιτέκτονες, μεγάλης κλίμακας για τα καταστήματα, και ξέρετε αυτό έχει μια ποιότητα που ίσως τώρα δεν την αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή δεν ήταν της λογικής, έλα να δώσουμε την εταιρική μας ταυτότητα σε ένα μεγάλο γραφείο design, να γίνει ένα copy-paste σε όλα μας τα καταστήματα κτλ. Αλλά σε κάθε κατάστημα φρόντιζε να υπάρχει κάτι ειδικό και ιδιαίτερο, επώνυμης υπογραφής, βαθιά εικαστικό, και αυτό έδινε πρόσβαση στους πελάτες της τράπεζας στην τέχνη. Βέβαια νομίζω ότι αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι η μητέρα του και η ξαδέρφη του, η αγαπημένη, ήταν ζωγράφοι, όπως είναι και η κόρη του Δάφνη, και άρα γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον τέχνης. Και μπορεί να, θα μου πείτε, μπορεί να γεννήθηκαν κι άλλοι, αλλά σίγουρα κάπου μεταξύ τέχνης και ιστορίας καλλιέργησε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και έστρεψε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση. Δεν τυχαίο, ας πούμε, ότι επειδή πίστευε βαθιά ότι ο ζωτικός χώρος εξάπλωσης του ελληνισμού είναι η ευρύτερη περιοχή που οραματίστηκε ο Ρήγας, η Χάρτα, τα καταστήματα της Alpha Bank στο εξωτερικό, το διάστημα που η Alpha Bank είχε αυτή την εξωστρεφή πολιτική, αν το λέω καλά για τους τραπεζικούς, γίνανε στην Ρουμανία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στο Λονδίνο βέβαια, αλλά πολύ συνειδητά θεωρούσε ότι με την πτώση των καθεστώτων εκεί έπρεπε η Ελλάδα να επεκταθεί όχι μόνο τραπεζικά, αλλά γενικά προς αυτές τις περιοχές. Με την ίδια λογική ίδρυσε και το Ίδρυμα Κωστοπούλου. Αυτό το ίδρυμα που φέρει το όνομα του παππού του, που έγινε με τις συμμετοχές των γονιών του και του οποίου η φιλανθρωπική δραστηριότητα είναι ποικίλη, αλλά υπάρχουν μερικές εμβληματικές ενέργειες, όπως είναι ένας πρότυπος παιδικός σταθμός για μη προνομιούχες οικογένειες στην Καλαμάτα, το γνωστό περιβόλι της Αιγιάς. Πολλές οικογένειες έχουν ωφεληθεί πολλές δεκαετίες τώρα από το σεισμό και μετά, όπως είναι οι ενέργειες που έκανε για τον Εθνικό Κήπο. Την χάνει δε αυτό να το γνωρίζω από άλλη πλευρά, και ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του, αλλά ταυτοχρόνως υποστήριξε και δύο εκδοτικές προσπάθειες που είναι οι δύο βασικές για τον κήπο, πολύτιμες και οι δύο για τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, της Ελλάδας και της Αθήνας. Και φυσικά αναρρύθμιτες είναι καφές. Και θα μου επιτρέψετε να θυμίσω για όσους δεν το θυμούνται, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις σπουδαίες χειρονομίες. Το 2007 με δική του πρωτοβουλία οργανώνει μια, όπως τη λέμε εντός εισαγωγικών, blockbuster έκθεση στο Metropolitan της Νέας Υόρκης για το Βυζάντιο. Τότε δεν ήταν πολύ εντός πάλι εισαγωγικών σεξι το Βυζάντιο. Θεωρώντας ότι είναι η συνέχεια της ελληνικής αρχαιότητας και οφείλει αυτό να γίνει γνωστό ως τέτοιο διεθνώς.
Είχε προκαλέσει αίσθηση. Είχε προκαλέσει αίσθηση. Ναι, ναι. Άφησε εποχή εκείνη η αίσθηση. Εκείνη
η έκθεση. Άφησε εποχή, όπως το λέτε. Εκείνη η έκθεση, και αυτό λέγει όποιος το θυμούνται, γιατί άφησε εποχή.
Ναι, εγώ το θυμάμαι. Είμαι αρκετά μεγάλος.
Συνειδητή ενέργεια. Αυτή το 2007 πήγε μετά στη Royal Academy του Λονδίνου. Και έμεινε από αυτό μια καλή συνεργασία με αυτά τα ιδρύματα. Επίσης κάτι που όποιος έχει τη χαρά και την τύχη να πάει στη Νέα Υόρκη και να επισκεφτεί το Metropolitan Museum εκεί, θα δει στις αρχαιότητες δύο αίθουσες που φέρνουν τα ονόματα των γονιών του αντίστοιχα και των θείων του, των γονιών της Δάφνης Κωστοπούλη της ζωγράφου, γιατί συνέδραμαν οικονομικά την αποκατάσταση αυτών των αίθουσών. Και τιμητικά το Board of Trustees του μουσείου έδωσε τα ονόματα αυτά στις αίθουσες. Δεν είναι μια σημαντική χειρονομία ότι εκατομμύρια άνθρωποι θυσίως από όλες τις γωνιές του πλανήτη βλέπουν δύο τέτοια ελληνικά ονόματα ως ίση μεταξύ ίσων ευεργετών.
Ίσως στο κορυφαίο μουσείο του κόσμου, έτσι.
Να μην το... εντάξει, ας μην ανοίξουμε έρηδες τώρα με κάνα δυο άλλα, αλλά είναι κάνα δυο άλλα.
Σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, να το πούμε έτσι.
Αυτή την έννοια λοιπόν η έκθεση διατρέχεται από αυτή την αίσθηση του ευπατρίδη, που τίνει να ξεχαστεί. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ευπατρίδες σήμερα, μάλιστα προσφάτως πολύ ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ένας τέτοιος, ο πρόεδρος και ιδρυτής της ΡΕΙΚΑΠ. Ο Κώστας Αποστολίδης, ναι. Αλλά είναι νομίζω σημαντικό που και που να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και τέτοιου είδους δημιουργοί που δεν φτιάχνουν τέχνη, δεν παράγουν επιστημονικό έργο, αλλά δίνουν σε όλους τους υπόλοιπους εμάς τη δυνατότητα δια των προϋποθέσεων που καλλιεργούν να μπορούμε να το κάνουμε.
Νομίζω ότι έτσι, όση ώρα συζητάμε, έχει επιβεβαιωθεί στο μυαλό μου και ο υπότιτλος της έκθεσης, το Άνδρα Πολύτροπων, δηλαδή μέσα από την πολύπτυχη προσωπικότητα και την αγάπη για τη θάλασσα, νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ κοντά η προσωπικότητα του Γιάννη Κωστόπουλου στο πρότυπο του Οδυσσέα, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου ο οποίος δεν ησύχαζε, αλλά έψαχνε συνέχεια το παραπέρα.
Είναι ο βασικός τίτλος της έκθεσης που προϋπήρχε εμού και του σχεδιασμού, πρέπει να πω. Έτσι. Ήταν ο ήρωάς του Οδυσσέας. Και επίσης να πω ότι μία ή δύο φορές, δεν έχω τον αριθμό εύκαιρο, είχε κάνει με το σκάφος του το ταξίδι του Οδυσσέα.
Α, μάλιστα.
Αυτό που έχει κάνει και ο Μποσονά και κάποιοι άλλοι λίγοι, τον γοήτευε πάρα πολύ η περίπτωση Οδυσσέα. Οπότε ναι, και εγώ νομίζω ότι πιο ταιριαστός τίτλος δύσκολο θα βρισκόταν.
Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία να πούμε ότι η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη πρόσβαση, έτσι, για όποιον βρεθεί μέχρι τις 12 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κουμπάρη, λοιπόν, στο κλασικό κτίριο. Έτσι, εγώ το θυμάμαι ως το βασικό, το κλασικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη. Όταν ήμουν μικρός, αυτό ήταν το Μουσείο Μπενάκη.
Δεν είχε
ανοίξει ακόμα τόσο πολύ να έχει αυτή την πληθωρικότητα που το διακρίνει σήμερα. Εκεί, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά στο δεύτερο όροφο, θα βρει αυτή την έκθεση, η οποία μας συστήνει. Πραγματικά μας συστήνει όμως έναν άνθρωπο που τον ακούγαμε συχνά σαν όνομα, πολύ μικρή, πολύ νεότερη, και έχει γράψει τις δικές του σελίδες στην σύγχρονη ελληνική οικονομική τραπεζιτική ιστορία, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει γράψει και πολλές άλλες σελίδες σε άλλα κεφάλαια τα οποία μας ήταν τελείως άγνωστα ή τουλάχιστον στους πολλούς από εμάς, πέρα από τον στενό του κύκλο, έτσι.
Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς κάνει η έκθεση και επίσης κανείς μπορεί όλα αυτά να τα δει πολύ πιο εμπεριστατωμένα σε ένα εξαιρετικό κατάλογο που συνοδεύει την έκθεση, τον οποίο έχει επιμεληθεί η καλλιτεχνική διευθυντρία του Ιδρύματος, η Ειρήνη Οράτη, ιστορικός της τέχνης, και το οποίο πωλείται στο πολιτήριο του Μουσείου και νομίζω ότι δεν θα στερήσει κανέναν από το ενδιαφέρον να μάθει πολλά περισσότερα από πολύ σημαντικούς συγγραφείς. Αναφέρω πολύ ενδεικτικά και συγγνώμη αν δεν τα έχω μπροστά μου, θα ξεχάσω κάποιον, τον Κώστα Κωστή μέχρι την πολυξένη Αδάμ Βελένη, από τον Μακαρίτη Θέμελη, ο οποίος μάλιστα να πω με την ευκαιρία είχε γράψει και ένα ποίημα. Θα ερχόταν να μας το διαβάσει, αλλά μας πρόλαβαν τα γεγονότα του ξαφνικού θανάτου του. Είχε στέρξει πολύ το Θέμελη και το Βελιβοριά στις Ανασκαφές. Ο Εκτόρας Βερίκης, που ήταν χρόνια συνεργάτης του στο Ίδρυμα, έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο. Και άλλοι πολύ, με σίγουρη ότι ξεχνώ σημαντικούς τώρα, η Μαρία Βασιλάκη που δίδασκε στην Κρήτη Βυζαντινολογία και άλλοι ακόμα αρκετοί σπουδαίοι. Και τα κείμενα είναι εξαιρετικά και προτείνω τον κατάλογο ανεπιφύλακτα.
Εγώ λοιπόν έχω βάλει ήδη στην προσωπική μου ατζέντα την έκθεση. Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθώ στην Αθήνα θα έρθω οπωσδήποτε να τη δω, δεν το χάνω με τίποτα. Κυρία Κουτσουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε.
Εγώ και σας περιμένω. Να είστε καλά, είναι πάντα χαρά μου. Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Βράδυ, γεια σας.